Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Кампањата за председателските избори влегува во финиш. Кој од кандидатите го знае подобро патот кон Европската Унија? Кои се новите балкански играчи? Експертите анализираат што се крие за арапските инвестиции во регионот. Со 7 нови мерни станици, Битола ке ги мери и најситните PM1 честитки од воздухот.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Пендаровски смета дека влез во Европската Унија е најбрз начин државата да застане на свој нозе. Силјановска Давкова сака победа за да покаже како се водат евроатланските интеграции. Арика вели дека главни пречки на тој пат се корупцијата, непотизмот и организираниот криминал. Осврт на Благојче Кузмановски.
Полека влегуваме во финишот на предизборната кампања, а впечатокот во однос на првата третина е речиси неизменет. Тројцата кандидати го одржуваат релативно пристојното ниво на агитирање, а партиските представници се задолжени за скршнувањата од правиот пат. Големата слика не е променета ни по централните митинзи на двајца кандидати во Скопје. Освен што во соопштенијата од партиите својот митинг се оценуваше како најмасовен досега, а оној на ривалите како големо фијаско. А не изостанаа ни муабетите за сендвичите и автобусите со луѓе од други градови. Иако темите кои се спомнуваат за време на митинзите, средбите со граѓани, настапите во медиумите се најразлични, па и такви кои не се во надлежност на шефот на државата, во овој преглед сепак најмногу од времето ќе отстапиме за тоа како кандидатите гледаат на македонските евроатлански интеграции. Стево Пендаровски, кандидатот на владеачката коалиција, нема дилема кога е во прашање односот спрема ЕУ и НАТО. Тој смета дека тоа е единствениот пат кон подобра иднина и, како што нагласува, за останување на младите луѓе во Македонија.
Со влезот во евроатланските интеграции, тоа е докажено до сега и сите земји членки. Најбрзиот начин е тоа да државата се застане на свој нозе, да се крене, да започне со стапки на развој какви што не сме имали до сега, и конечно да стане дело тоа европско семејство кое не е само безбедно, него и богато, во кое живеат луѓе кои се среќни и кои својата иднина ја гледаат во своите земји. Не бараат чара некаде низ белиот свет.
Кандидатот на опозицијската коалиција Гордана Силјановска-Давкова пак тврди дека владата само декларативно се залага за евроинтеграции, но оти не знае како треба да го направи тоа. Затоа таа ги повикува гласачите да им донесат победа на овие, а потоа и на наредните парламентарни избори.
За да може тогаш ние да покажеме како се водат евроатлански процеси и интеграции. Оти како не се изморија од повторување евроатлански интеграции, ЕУ, НАТО, но тоа се само зборови за нив, реторика. Зад овие зборови нема никаква содржина, никаква суштина.
На средбите со граѓаните кои ги има Блерим Река, кандидат на БЕСА и Алијансата за албанците, се зборува за корупцијата, непотизмот и организираниот криминал, како главна причина за губење на довербата на граѓаните и главна причина за масовно иселување од државата. За да биде држава, треба да има владење на правото. Немаме друга опција, освен ЕУ и НАТО, а корупцијата и невработеноста мора да запрат, нагласува Река. Самовладењето на правото во една вистинска република ќе го искорени управувањето на олигарсите и ќе го врати владењето засновано на отчетност. Судбината на овој народ не може да остане заложник на поединецот, кој да е тој, додава Река.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
По информациите за митинзите на Пендаровски и Силјановска Давкова, на Facebook страницата преувладуваат коментарите со повик за бојкот на изборите. По интервјуто со Река има и многу коментари со поддршка. Горица Попова со редовниот преглед на Facebook коментарите на нашата страница.
Поминато неделното неделно интервју со Стево Пендаровски, Радио Слободна Европа на Македонски изминатиот викенд објави интервјуа и со другите двајца кандидати за предстојните председателски избори, со Гордана Сејановска-Давкова и Блери Мрека. Шанса секој од посетителите на нашата Facebook страница да си го каже своето мислење, оние што се за или против нив. Во постовите и коментарите и по информациите за митинзите на Пендаровски и Силјановска-Давкова во Скопје надладуваат повиците за бојкот на изборите со интересни тези зошто треба да не се излезело на избори на 21 април. Менде Сапазов, например, смета дека Гордана Силјановска-Давкова работела наводно повеќе од 20 години за ЦИА и за Сорос, член е вели на СДС, а не на ВМРО-ДПМН. Таа е проект на ЦИА за да измами гласови на избориве за Северна. Се во ова го одработуваат Хидро Мицко и Гога Сорос ЦИА. И Давор Каро има слично мислење и ги нарекува Мицкоски и Силјановска Давкова со навредливо име и дека само ги интересирало да се приграват до власта и да го пљачкаат македонскиот народ. Се друго е театар. Затоа не бидете нивни гласачки потрошувачки материјал, порачува Давор Каро. Бехи Еменде и Виктор Богдановски извикуваат «Браво за Пендаровски» и «Напред Стево, не застанувај». Васка Лазарова му порачува «Во погрешна држава, правиш митинзи, оди во Северна», а Бранка Новоселска во неколку постови повикува на бојкот. Суки Меси ја прашува кандидатката на ВМРО-ДПМН. Дали ги праша тие што те кандидираа, зошто толку често го посетуваат Груевски, исти сте вели. Објаснувањето на незиниот слоган «Правда», Азе Масановски го коментира со следниот пост. «Правда, кога за последниве 11 години со ВМРО, кој монтираше судења и испокраде милиарди евра, дали мислиш нив да ги казниш?» Во интервјуто за Радио Слободна Европа, председателскиот кандидат Блери Мрека порачува да не гласаат за него затоа што е албанец. Не ми е потребна позитивна дискриминација, вели. А Коле Спасов коментирал, оти гласаме за нашите, па ни избегаа сите деца, само човек да е. Па кој да е, да има живот, национализмот никаде не води. Ангеле Јаневски напишал, кога албанците може да гласаат за македонците, зошто и ние еднаш не гласаме за албанец, може ке е 100% подобро од сега. Впечатлив е постот на Насер Шерифов. Еј, македонски народе, Америка е светска сила, ама црнец беше председател, Барак Обама.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Уште 7 сертифицирани мерни станици го следат квалитетот на воздухот во Битола, покрај другите две инсталирани од Министерството за животна средина во центарот на градот и на излезот од страната кон река Битола. За сега добиените податоци покажуваат дека загадувањето расте по 17 часот. Од Битола се јавува Жанета Здравковска.
Уште 7 сертифицирани мерни станици го следат квалитетот на воздухот во Битола, покрај другите две инсталирани од Министерството за животна средина во центарот на градот излезот од страната на рек. Станиците ги поставија 5 граѓански здружени од Битола, формирајќи платформа наречена Земиздив, набавени од независната глобална светска мрежа РЛИ и даваат реални податоци во реално време, видливи преку мобилна апликација на паметен уред, смартфон, таблет или преку веб апликација.
Сите ние се обединивме околу оваа идеја за следење на квалитетот на менталниот воздух, бидејќи сметаме тоа дека е прв чекор кон правилна борба со проблемот. Значи, мораме овој проблем кој што е невидлив да го направиме видлив, да можеме да ги утврдиме и мапираме и идентификуваме загадувачите преку податоците кои што ги добиваме. Сега моментално функционираме со 7 мерни станици на различни локации, меѓутоа наскоро имаме цел да до инсталираме мрежата од некои 20 мерни станици од различни локации на градот со цел да добиеме квалитетна база на податоци.
Рече Драган Велјанов од Земиздив. За сега добиените податоци се поклопуваат со они од мерните станици на ресорното министерство и покажуваат дека загадувањето расте после 17 часот.
За месец февруари сите мерни станици покажуваат загаденост над максимално дозволените концентрации на среднодневните концентрации во над 50-60% од деновите во месец февруари. Така што генерална таа слика помеѓу 50-60% е кај сите три наши и од Министерството за животна среда.
рече Мите Ристов од Сдруженијето Геосфера. Овие станици мерат загадување со PM10, PM2,5 честички и се единствени сертифицирани во земјава кои мерат PM1. Тие се 10 пати помали од PM10, а колку се помали, толку се и поштетни. Ристов вели дека PM2,5 и PM1 навлегуваат преку алвеолите од белите дробови во крвните садови. Се движат низ организмот и создаваат тромбови кои предизвикуваат срцеви и мозочни удари. Затоа смртноста од кардиоваскуларни болести во државата е на највисоко ниво. Некаде околу 60% од сите смртни случаи во Македонија се последица на кардиоваскуларни болести, а една од главните причини е загадениот воздух, рече Ристов. Дел од ситната прашина доаѓа од оџаците на домакинствата во градот кои претежно се греат на дрва, од институциите кои користат мазут, како и од рек. Ситуацијата се очекува да се подобри со гасификацијата на битола и реконструкцијата на електростатските филтри во рек.
На 29 март распишеме тендер за реконструкција на електростатските филтри во рек Битола. Инвестицијата се проценува на 20,4 милиони евра, пари кои компанијата ги обезбедуваат собствени извори. Инвестицијата во реконструкцијата на електростатските филтри на рек Битола е дотолку значајна што е најголемата во областта на животната средина во земјата, или барем во компаниите во државна собственост.
Рече премиерот Зоран Заев при последната посета на рек. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанита Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од културата. Крики прашина е насловен новиот албум на Сашко Костов, чија концертна промоција е планирана да се одржи во сабота на 20 април во 21 часот и 30 минути во МКЦ. Станува збор за објава која нуди слика на универзум полн предизвици, водени најчесто од идејата колку музиката може да биде одговорот на сите прашања. Деталите од Лјупчо Јолевски.
Сашко Костов е современ македонски музичар, поткован со многу знаења, наслушан и со немирен дух. Еден од ретките кои, подпирајќи се на собственото авторско кредо и на стекнатите свирачки вештини, зад себе има пристојно долга кариера, документирана во некаде 15 на објави, многу театарска музика и уште повеќе концертни настапи со групите чиј предводник бил, но и со дузина каде се јавува како редовен или дописен член. Притоа не е за фрлање тоа што тој е академски музичар кој својата формална наобразба ја заокружи на џез академија на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и подеднакво е успешен како тапанар, перкусионист, вокалист, гитарист, клавиатурист, што од своја страна му овозможи со леснотија да плови во творештвото и зад себе да остава парчиња музика која е показ за неговото патешествие, во кое поодамна се избришани формалните жанровски рамки, што е доблест на оние кои размислуваат со универзалниот јазик и предпочитаат потрагите наспроти удобноста со веќе постигнатото, еднаш веќе даденото. Оттаму 8-те песни на неговиот актуелен албум Крик и прашина, како што ќе биде забележано, создаваат и проектираат слика за еден универзум полн различни предизвици и емотивни и сетилни, водени најчесто од идејата колку музиката може да биде одговор на сите прашања. Дека со нив, каде патем имал исклучително плодна соработка со писателката Ана Стојановска, тој не само што отвора ново поглавје во истражувањето, туку нуди една нова, оригинална, автентична, емотивна, експресивна приказна за едно патување низ музичките соцзвездија.
Ова е мој солистички албум, првпат испеа комплетно на македонски. Може глупо ќе звучи, али некако како должев нешто на оваа држава, на оваа земја во која живеам. И некако така спонтано ми се случи да имам доста долги комуникации со Ана Стојановска, разговарваме околу човекови проблеми, што сакаме, како сакаме да изгледа светот, што не сакаме, што сакаме да елиминираме, како да бидеме се подобри и подобри и да си сториме некој поквалитетен живот и впрочем оттаму испаднаа сите текстови.
Вели Костов. Тој забележува дека Крики прашина го доживува како театарска представа и дека всушност концептот му бил да направи своја авторска музика во која ќе го раскаже сиот свој живот. Сета таа драматика, се она што му се случува нему во повеќе чинови. Сакал и истражувал една песна да биде една сцена во која ќе бидат напластени повеќе нешта. Дополнува дека генерално на албумот преовладува поп музика, иако овде кајна во Македонија како што вели, не би се нарекло поп, туку нешто друго, веројатно андерграунд музика.
Тука се уште е андерграунд во ваков вид на музика, за жал. Во натре преовладуваат многу работи. Има фанк, има поп, има алтернативна музика, има примеси на джез, на некој си фјужен, на джез рок. Така да не сакам воопшто да се ставам во рамка, затоа што секогаш ми сметало тоа, а некој од новинарите, најлесно за да се извадат, би рекле дека творам еклектична музика. За мене еклектична музика е некако ношто две острици, навистина не разбирам. Јас го разбирам терминот, но во музика не го разбирам.
Заклучува Костов.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.